Polai archeologoi comencis en Pasweng en la nordorienta Pollando fos laborojn, kies celo estas retrovo de la subtera koridoro liganta en la mezepoko la teŭtonan kastelon kun la proksima preĝejo de Sankta Bartolomeo. La laboroj daŭros ĝis la mezo de aŭgusto. Antaŭis ilin kompleksa analizo de la grundstrukturo helpe de modernaj geofizikaj metodoj kaj geologiaj boradoj. Sekve de tio estis konstatita la ekzisto de diversaj arkitekturaj strukturoj sub la grundnivelo. En la profundo de pli ol 4 metroj sub la grundnivelo oni retrovis restaĵojn de la volbo, probable de la serĉata tunelo. Informoj pri ĝi troviĝas en diversaj historiaj dokumentoj, sed ĝis nun mankis pruvoj pri ĝia reala ekzisto. La kastelo en Pasweng estis forbruligita de ruĝarmeanoj en 1945, do postmilite la plimulto de la iamaj subterejoj ne estis atingebla. Ĝi estis rekonstruita en la 50-60 jaroj de la pasinta jarcento, sed ne tro fidele al la origina fortreso. La foslaboroin kaj historiajn kaj arkeologiajn esplorojn partoprenas sciencistoj kaj studentoj el la Varsovia Universitato de Kardinalo Stefan Wyszyński. La aŭtoritatoj de Pasweng esperas, ke retrovo de la mezepokaj subterejoj disponigeblaj al turistoj fariĝos turisma atrakciaĵo de la urbo solenanta nunjare sian 72-jariĝon. Povas esti, ke arkeologoj malkovros kromajn misterojn. Fine de la dua mondmilito germanoj evakuis el Krulevec, Königsberg, multajn muzeajn kolektojn kaj dokumentojn. Parto estis kaŝita en la orient-prusaj bienoj, ankaŭ proksime de Pasweng. Plimulto de la post-germanaj kolektoj en 1945 estis rabitaj kaj veturigitaj al Sovetunio aŭ detruitaj de sovetuniaj soldatoj. La pola administracio sukcesis savi interalie 20,000 manuskriptojn kaj malnovpresaĵojn el Krulevec retrovitajn en la proksimaj lokoj Karvine kaj Słobite. Aparte valora estis la tiel nomata Argenta Biblioteko de princo Albrecht la Prusa el la 16. jarcento. Agnoskita kiel unika en la monda skalo objekto de la renesanca oraĵumista arto. Nun ĝi estas konservata en la Universitata Biblioteko en Toruń.